qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 142 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ichki ishlar organlari xodimlari, maktab ma'muriyati hamda o'quvchilar o'rtasida o'tkazilayotgan profilaktik suhbat jarayoni aks etgan video va fotosurat tarqalib, keng muhokamalar boshlandi. Bunda ichki ishlar organlari xodimlari qo'lida qaychi bilan o'quvchilarning o'sgan sochiga qarshi kurash boshlangani sabab bo'ldi. Holat aks etgan videoda maktab mas'uli o'quvchilarga sochi va formasi uchun daki berayotganini ko'rish mumkin. U o'quvchilarning sochini maktabda ham kaltalatish mumkinligini, bu bepul, ammo ужасно bo'lishini aytgan.
Бесплатно, но ужасно. Потому что мы не мастера. Стрижок, приходим в нормальном виде. У тебя нету формы. Он каждый день, кечерки, сколько нужно, хоккейцы, ты сама, алгады, слахолай, кейцерак, кукой, не дыхи, мусор, хоккей, кемда. Масон, кемда, нема, бабкор, садима. Нема, не помасы. Нема, не хозер. Еч помасы, ва кинтер, пойма, мана, вази, пам, сызы кинтер, сызы ечинтерыш. Я вас официально предупреждаю, в понедельник у вас прическа, если будет в нормальном виде, не обижайтесь. Вы меня услышали?
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Qayd etilishicha 12 sentyabr kuni soat 8:30 maktab rahbariyati va voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlar ishtirokida o'quvchilar o'rtasida davomat va tik tadbirlari bo'yicha profilaktik suhbat o'tkazilgan. Profilaktik tadbir jarayonida 11 sinf o'quvchisi BME yonida g'ilofsiz qoldi, kanselyar qaychisini olib yurgani aniqlangan. Maktab o'quvchilariga sovuq qurol, jumladan o'tkir tig'li buyumlar olib yurish taqiqlanganligi, kanselyar qaychisini darsda foydalanish uchun g'ilofda sumkada olib yurish mumkinligi tushuntirilgani aks etgan foto ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Shuningdek, profilaktik suhbat jarayonida maktab direktori tomonidan o'quvchilarga maktabda kiyim kiyish qoidalari, tashqi ko'rinishga ahamiyat berish kerakligi tushuntirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.